Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det noen begreper man ikke har hørt om noensinne før man får barn, som plutselig dukker opp etter at man har unger. Et av de begrepene tilknytning, hvor utrolig viktig en trygg og god tilknytning Det har vi allerede laget en episode om. Men hva da det motsatte? Hva utrygg tilknytning? Hvorfor det så alvorlig? Hvilke konsekvenser kan det ha? Hva tegn på at et barn har utrygg tilknytning? Og hva kan vi som foreldre gjøre med det? Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Ida Brandtzæg og Stig Torsteinsson.
Tusen takk. Hyggelig å være her igjen.
Jeg snubler alltid litt I navnene deres, fordi de veldig flotte. De det. Dere psykologspesialister, forfattere og ledere I tilknytningspsykologene. Og vi har allerede laget en episode om trygg tilknytning.
Ja.
Dere ga oss en slags masterclass. Med både ikke sant, bakgrunn, hvor det kommer fra, hvordan det en stor del av fagfeltet psykologi. Og hvis du som hører på ikke har hørt den episoden, så vil jeg gå tilbake og hørt den. For det på en måte level 1. Og så kan vi gjenta oss litt I dag. Men nå skal det handle om på en måte motsatsen, og det nemlig altså, utrygg tilknytning. Hva det?
Ja, det handler vel sånn I utgangspunktet om at det noen begrensninger I en relasjon, da, om hvordan man kan bruke den andre. Vi jo i første, så snakket vi jo litt om at tilknytning gjelder jo hele livet på en måte, altså at vi snakket både om foreldre og barn, men også voksen, ja. Altså kjæresterrelasjoner også tilknytningsrelasjoner, og det at man kjenner at det noe I den relasjonen som representerer en betydelig begrensning, da. Som kan være for eksempel at hvis jeg lei meg, eller hvis jeg ut av meg, eller det noe som vanskelig, så kan jeg det vanskelig å si noe om det til den andre på en måte?
Ja, for hvis trygg tilknytning da, for å recappe, at du har, det en slags baseline, en slags grunnmur I livet, hvor du føler deg trygg på omgivelsene, du kan be om hjelp når du trenger hjelp, du får trøst når du lei deg, alt det som hindrer deg å føle deg alene og isolert, som for oss evolusjonært livsfarlig for mennesker, og, ikke sant? Så der har du den trygge tilknytningen, som det på en måte din base, dine mennesker, din trygge havn.
Ja, du liksom sikker på at jeg trenger ikke å kjenne meg alene uansett hvilket behov jeg har eller hvilke følelser jeg
så har jeg noen.
Er det noen ja. Der.
Mm. Og om jeg for øyeblikk da kjente meg litt alene, fordi ja. Og Ida ble liksom litt kort der, kan jeg liksom kjenne på eller et eller annet sånt, ikke sant? Så kan jeg jo si at det var liksom uvanlig av Ida å være, hun sikkert sliten eller det,
sulten,
jeg, eller. Sulten eller et eller annet, at jeg kan skjønne hvorfor det ble sånn, og så eventuelt hente det opp og så, mm.
og så repareres det
igjen, ja. Og om du ikke skjønner hvorfor det ble sånn så har du litt sånn tiltro til at det vil bli bra igjen da.
Bli bra, ja, det en tabbekvote
ja, en tabbekvote der, der ja. Du har tillit til at det blir ordnet opp i.
Og med oss som foreldre, for barna våre ikke sant, så det sånn at selv om jeg har kort lunte med tid med han, så vet han at han ikke da redd for å komme tilbake til meg, ikke sant? Nei. Så en trygg tilknytning at ja. Han sier sånn, at jeg kan si sånn, ah, jeg var så sur i sted, for jeg var så sulten. Mm. Ja, men kan vi snakke om problemet mitt nå da, mamma? Også at, at det en sånn, ikke sant?
Mm. Eller sånn, at han kan si at nå synes jeg du var dum fordi at du var så sur.
Ja, at han tør å si det. Ja. Og da, når utrygg tilknytning, når du var inne på det, Stig, det at man at det noen begrensninger, at man ikke føler man kan det.
Ja, at det er, du har ikke helt den baseline, den ikke helt tilgjengelig for deg, da, på en måte, at den der, på det området der, så blir jeg, der blir jeg alene, da, altså, hvor det ikke en, hvor det heller ikke blir gjort noen reparasjon, eller det blir ikke fikset, eller man kommer seg ikke inn på sporet, det forblir en begrensning.
Dette kan vi ikke snakke om, eller dette kan jeg ikke berøre, eller...
Eller dette behovet kan jeg ikke vise.
Det kan jeg ikke vise.
Jeg kan ikke, for eksempel, jeg kan ikke vise at jeg egentlig nå har behov for å prøve meg på sånn eller sånn. Altså prøve å lære meg noe, for eksempel. Eller,
jeg kan ikke risikere å feile, på en måte.
Ja, for eksempel.
Mm. Ja, for eksempel.
Eller,
jeg kan ikke tørre å be om trøst.
Jeg kan ikke tørre å be om trøst. Mm. Jeg kan ikke...
Eller erfaringen at hvis jeg ber om trøst, så blir jeg avvist, da. Mm.
Ja.
Ikke sant? Da blir jeg... Da blir jeg skjøvet bort og blir avvist på en måte. At det, og i det så tilpasser man jo seg, altså både voksne og barn gjør det, altså vi gjør noen tilpassninger når vi kjenner på den manglende tilgjengeligheten da, som vi snakker om her egentlig. Altså det, at det noen områder, noen behov, noen følelsesmessige tilstander som de voksne ikke er tilgjengelige for da.
Så for enkelhets skyld så kan man snakke om at det kan være liksom enten det at jeg kjenner på at når jeg redd eller når jeg lei meg eller jeg trenger litt sånn lading da. Mm. Litt sånn nærhet og omsorg for å føle meg litt bedre, få litt mer kraft. Så jeg kanskje litt usikker på at det er noen der som kan være der for meg i de behovene. Men det kan også være det at jeg har lyst til å gå ut og prøve meg på ting der ute i livet, og at man blir holdt litt tilbake.
Ja.
At man ikke får liksom støtte på nysgjerrighet, for eksempel.
Mm. Nettopp.
Eller initiativ, da. Nå har jeg lyst til det, og så vil barnet kanskje kjenne på at nei, skal du gjøre det nå da? Skal du ikke heller gjøre sånn? Altså at man blir stoppet litt i initiativene og utforskningen og selvstendigheten sin da.
Ok.
Det kan også være en, for det er jo også behov vi mennesker har.
Mm.
Husk på at det å utforske krever jo et mot da. Ikke sant? Altså, ja. Både som barn og som voksen, så det å være liksom utforskende krever jo et mot. Og der, det å liksom hjelpe til med det motet, er tilknytningspersoner viktig. Ikke sant? Det det du sier til barnet ditt når du sier at det går bra. Ikke sant? Mm. Det er trygt, det kan du gå gjøre. Ikke sant?
Ja, at du ser at de har lyst til å klappe en hund, og så er de litt redde, og så blir du med dem bort, og setter deg på huk, og så tør barnet det fordi du er med. Ikke sant?
Eller du kan tenke deg en elev da, som rekker opp, altså lærere som har fått klart noe på tavla, snur seg til alle elevene og sier at ja, var det noen som hadde noen spørsmål på en måte? Mm. Og så er det ingen som sier noen ting, og så er det å være den eneste da, som etter en liten stund rekker opp hånden og sier at det der skjønte jeg ingenting av.
Mm.
Det krever et mot da.
Ja, men når vi snakker om utrygg tilknytning, så er det sånn, alle tenker sånn, å herregud, for da alle barn utrygge, for alle gjør jo dette, er jo litt utrygge av og til.
Ja,
men når man snakker sånn om befolkningen, sånn, så sa dere på forrige gang vi snakket om dette, I den andre episoden, at 60-70% av oss har en, vokst opp liksom, med trygg tilknytning til noen personer. Mm. Gjerne foreldre, men det kan også være andre. Mm. Og så det sånn at kan jeg regne meg frem til 20-30% som ikke har det.
Mm.
Sant? Og hva, men det betyr jo ikke, liksom, det eneste symptomet der vel ikke at ikke de tør å rekke opp hånden.
Nei, nei.
Altså, det... I ytterste konsekvens, hva hva fører utrygg tilknytning til?
Ja, det kan være, altså det kan være flere områder man kjenner utilgjengelig da. Altså mot for utforskning en ting å ikke bli støttet I det.
Mm-hmm.
Du blir holdt tilbake da.
Mm.
Der du egentlig burde ha blitt sagt at det går fint og det klarer du, men så blir du holdt litt sånn tilbake.
Mm. Det kan jo for eksempel føre til litt engstelighet.
Kan føre til litt engstelighet. Ja, verden blir litt skummel,
for du har ikke fått den støtten
ja, til å klare gå ting.
Ut, klare ja. Ting I verden.
Ja.
Der hvor det rimelig å få den støtten da.
Nettopp.
Det jo en del ting som man trenger å, ikke, man trenger å bli beskyttet fra når det gjelder utforskning selvfølgelig, men, men at man blir for eksempel overbeskyttet. På
ja,
måte, for
der
å
har
bruke
du den ene.
Uttrykk, ja. Ja.
Den ene ytterkanten at du blir dyttet alt for hardt ut, og at du må ut og utforske helt alene, at du ikke klarer, du får ikke trøst eller støtte når du redd. Og det andre at du ikke får lov til å løpe av gårde I det hele tatt og utforske verden, fordi du blir holdt igjen av engstelige foreldre.
Ok, prøv deg frem da.
Ikke sant? Så du har de to, det to fallgruver.
Det to fallgruver.
Og det også liksom det at, du kjenner deg ut av deg, du lei deg, du trenger trøst, omsorg og beskyttelse da, men du, det blir du litt sånn avvist I forhold til.
Ja, så du blir liksom oppfordret til å greie mange vanskelige følelser selv. Nå snakket jeg I munnen på deg, så nå stoppet jeg din utforskning.
Ja.
Det veldig viktig at Ida og Stig også et par der. Så her får vi være med hjemme på middagsbordet.
Så da ser vi hvor lett det da. Og hindre hverandre, stoppe hverandres utforskning.
Ja, nei, men det går helt fint.
Det repareres
det
ikke sånn.
Ja, nei, det men det jo ikke sant, du kjenner på at der blir du litt alene da, med å du lei deg, så blir du litt alene, og da kan man jo se at det sånn som man, altså at det blir litt vanskelig å komme seg litt sånn ut av den følelsen av og til alene, og vi vet at liksom man har tittet på sånne studier at begrensninger på det området kan gi sånne ting som litt depresjon, eller at man kjenner på den alenigheten. Da.
Ja.
Og ikke minst så kan det bidra til at nettopp fordi du ikke har blitt trøstet så mye, så får du en forventning.
Mm.
Først å starte med forventningen I relasjonen til mamma eller pappa, eller ikke sant, om at nei, lei seg følelsen, den må jeg håndtere litt alene.
Mm.
Og det gjør noe med hvordan, og hvis det blir liksom gjennomgripende, så vil det også påvirke hvordan du I møte med andre.
Ja.
Ikke sant, at du har ikke noe sånn særlig tillit til at det en følelse som andre vil møte meg I, så jeg lærer på en måte å håndtere det på egen hånd da.
Nettopp.
Eller kanskje, og I det så blir man jo heller ikke så godt kjent med den leiseg-følelsen heller, ikke sant? Så det blir mer sånn gromsete følelser inni en, fordi man ikke har fått så mye hjelp med de følelsene.
Mm. Hos gutter det jo ofte sånn at de blir sinne, altså, at det blir sinne. Jeg sier ikke gutter, men voksne menn har jo ofte ikke, og nå generaliserer jeg her, men det jo ofte sånn at sinne en mer akseptabel følelse hos menn, ikke sant, jevnt over en mann som sint, det har vi alle sett, og så kvinner, vi styres mer mot leiseghet da, og det kanskje fordi at man har ikke blitt møtt, og nå kan det bli banalt eksempel, men at du har blitt fra, du liten, bestemt at ikke vær sint, altså, det upassende at du sint som jente, du kan men du kan få trøst, det kan du få.
Mm.
Så da har du søker du på en måte tar det bare endrer den følelsen karakter, sender en pil inn I kroppen, blir til at du heller får trøst når du sinna.
Mm.
Mens gutter andre veien, ikke gråt, blir forbanna istedenfor, så settes det I gang, sånn at du vokser opp I livet, og så kan det hende at det litt sånn grumset, og at du blir forbanna og slår til en vegg istedenfor å fortelle at du lei deg.
Vi tenker
veldig enig I det.
Ja, vi tenker jo på, når man ser på følelser da, så sånn som vi forstår utvikling av følelser, så går de fra å være veldig store og grove, altså inni en baby. En baby er ikke en krympet voksen på en måte, det er helt annerledes. Ikke sant? Altså den følelse som inne I en baby store, grove, uklare, diffuse.
Ja, vi tenker liksom at en liten baby kjenner på velbehag, ikke sant? Og enten med lav, veldig mye velbehag, eller litt mindre velbehag. Og det samme med ubehag. Enten sterkt ubehag, eller litt mindre ubehag.
Ja, altså Grove mener at det veldig sånn, det store kategorier. Det ikke masse nyanser.
Nei, nei, nei. Det ikke sånn, ja, en liten baby,
det ikke mange sånn, nyanser. Og liksom, det ikke 14 kategorier av lei seg. Nei. Altså,
de ikke indignerte, for eksempel.
Nei, det ikke indignert. Nei.
Nå ble jeg litt,
nå ble jeg indignert.
Kan det skje litt sånn ut i ansiktet?
Nei, det
har mange ansiktsuttrykk, men følelsene, tenker vi, liksom grovere.
Store, grove.
Og det er jo...
Ja, det ikke sant, det er jo det å gå opp de kategoriene da, de følelsesmessige kategoriene, er noe som skjer i samspill med da særlig tilknytningspersonene da, ikke sant? Det å liksom få gå fra store, grove følelser til mer finindelte følelser.
Mm.
Fagspråket kalles det for sånn granulering av følelser, ikke sant? Det å liksom få mer sånn finkornede følelser, det skjer i alle relasjoner for så vidt, men hvor tilknytningspersonen har en spesiell funksjon da.
Ja, altså hvis tilknytningspersonen, en mor eller far, syns at for eksempel lei seg-følelsen er litt sånn vanskelig da, blir stresset når barna lei seg, så vil jo ikke barnet få så hjelp til å forstå ulike nyanser av det å være lei seg, på en måte. Det blir grovere, det blir en grovere form for følelse inni barnet. Jeg får ikke så hjelp til å bli kjent med den følelsen i seg selv. Og får heller ikke erfare at jeg kan bruke andre til å få hjelp med den følelsen, så at jeg får det bedre.
Mm.
Så i det så blir det noe grovt og ubehagelig, som det bare liksom må håndtere på egen hånd. Prøve å få orden på egen hånd da. Og det er for småbarn litt stor oppgave, egentlig.
Men hva er tegn på utrygg tilknytning da?
Ja, så
dere har vært inne på det, men bare utrygg, konkrete
tegn på
eksempler.
Utrygg tilknytning er for det første at man det er mer begrenset hva man kan bruke sin tilknytningsperson til. Så enten så kan man se hvis grovt sett da, at noen utrygge barn blir veldig selvstendige. Fordi de ikke kan komme så ofte til foreldrene sine for å få hjelp med for eksempel vanskelige følelser, da. Vonde følelser, eller heller ikke søke så mye nærhet og bli ladet godt nok. Eller så kan man se utrygg tilknytning på at barn blir for avhengige.
Ja.
Søker den andre for mye til hjelp fordi de ikke har fått tilstrekkelig støtte til også liksom å prøve seg selv litt ut i verden på egen hånd.
Ja.
Kan man ikke si det sånn?
Jo, man kan si det sånn.
Det er de to grove. Og så har vi jo selvfølgelig barn som også rett og slett bare går rundt og er redde. Da.
Mm.
Redde for sine omsorgspersoner. Kjenner seg stresset og aktivert sammen med fordi at omsorgspersonen kan så gjør de litt redde.
At de er utrygge hele tiden, de er på vakt.
Ja, veldig på vakt.
For de vet aldri når mamma
er... Det er jo det mest alvorlige. Ja. Det er jo det vi er mest bekymret for.
For eksempel hvis det er barn av i hjem med noen form for rus, ikke sant? Hvor det er veldig uforutsigbart. For eksempel, når er pappa eller mamma plutselig... Eller vold, ikke sant? Når er det de blir sinnet? Eller når er det... når kan jeg... Som lister seg liksom på tå. Det er den... mest skadelige formen.
Ja, det er den mest skadelige formen, der hvor de er rett og slett er redde, altså at foreldrene utgjør en trussel, på en måte. Aktiv trussel, men det kan også være at foreldrene er fraværende på en måte, sånn at de ikke gir respons på et veldig sånn massivt grunnlag, da.
Ja.
Sånn at barnet kjenner seg veldig mye alene, har ingen egentlig å lene seg til. Og kanskje etter hvert må ta litt sånn kontrollen selv, da.
Ikke sant? Du kan liksom, hvor det er sånn, du er ute av deg, du er lei deg for et eller annet, men ingenting skjer, på en måte. Det er ikke noe som skjer der. Det er foreldrene blir veldig tilbaketrukket for deg, da.
Jeg blir jo, og det tenker jeg at mange blir når de hører at det er sånn, ikke aktivert, men man blir jo redd, sånn, å herregud, men det er jo ikke alltid at jeg stiller opp for mitt barn, eller så mine foreldres foreldre, ikke sant? Jeg har hørt om mamma og pappa sin oppvekst, og der var det jo, hei mamma, men det er sånn, de har jo opplevd ulike former for dette, ikke sant, med varierende grad til stedeværende foreldre igjen, mm. ikke sant, hvor det kanskje var den generasjonen, et par generasjoner før meg, ja. Var det jo veldig annerledes på mange måter, ikke sant? Mm. Eller man kan sitte og tenke sånn, ok, men jeg, hvis man har eneomsorgen for barnet, men mor eller far, ikke den andre parten, foreldren, ikke noe trygg da, mm. ikke sant? For eksempel jeg lytter det som mm. har gått fra sine kjærester fordi det har vært rusproblematikk, ja. Og jeg får spørsmål, hva kan jeg gjøre nå? Altså, mm. hvordan kan... det sånn at man må ha begge foreldrene til stedeværende og trygge i tilknytningen hele livet for at dette skal gå bra? Mm. Eller kan det være andre mennesker som kan fylle den rollen for mm. de barna?
Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det det jo. Mm. Det andre mennesker som kan fylle den rollen for barna. Mm. Og når vi snakket om dette nå, så det jo ikke det at man... Det er ikke at vi av og til for eksempel hever røsten og blir litt skremmende for barnet vi snakker om.
Nei.
Vi snakker om veldig mye mer alvorlige ting.
Det gjennomgående da.
Sånn som du nevnte.
Ja.
Så det gjennomgående.
Så for å berolige alle som hører på, så skal det ganske mye til for at et barn blir så uttrykt da. Mm. Det skal det.
Mm.
Men, og da det også sånn at det andre som kan fylle den funksjonen for barnet.
Og så det vel ulike, altså barn jo også veldig forskjellige, så i en familie så vil den ene, så det vet jo alle med flere barn, at man kan ha to veldig trygge barn, og så ett veldig uttrykt, selv om det har hatt de samme, altså barn jo neurologisk sett, så vidt jeg vet, skapt ganske ulikt fra start, så mm-hmm. noen mer disponert for ja. Å bli mer engstelig, eller?
Mm-hmm. Ja. Absolutt, kjempeviktig, og det har vi ikke snakket om i det hele tatt. Temperament ja. Inn i dette, mm-hmm. det vi veldig opptatt av, altså den hvordan også barna har dette bidraget med at det født så forskjellige.
Ja, søsteren min og jeg for eksempel veldig ulike.
Ja.
Ikke sant? Og det påvirker også hvordan vi som mamma og pappa.
Ikke sant?
Hvordan barnet og kan utfordre oss på ulike vis. Sånn at, så dette veldig komplekst.
Ja, for eksempel hvis du har et barn som veldig genert og forsiktig, da. Så, og det temperamentsmessig trekk. Så det jo ofte at det minst en av foreldrene som også litt genert og forsiktig.
Mm.
Og da kan det jo oppstå et litt sånn samspillsmønster, da, hvor barnet litt sånn, når du skal gjøre nye ting, så kjenner du fort på engstelsen, da. Mm. Og så har du også en foreldre som temperamentsmessig forsiktig, da. Så mm. du får en forsiktig oppfordring om...
Altså, ja.
Liksom,
kanskje blir holdt litt tilbake.
Eller holdt litt tilbake, ja. For den foreldre også litt forsiktig i det på en måte. Sånn at ja. Det også litt sånne,
sånne
ting samspillsmønstre som på en måte kan spille en
rolle inn i trygg og utrygg tilknytning.
Jeg har laget en episode om temperament, folkens, så du kan google foreldrerådet temperament, og da får du opp den. Og jeg har laget en som heter Genanse, hvor vi også snakket spesielt om den typen temperament som, og dette, bare hvis man trenger å høre mer om det. Fordi nettopp sånn det jo, så har man, man i en gruppe, man har, det kanskje en mor og far, eller en mor og mor, eller hva den du har foreldre, du har barn, noen dine og mine barn, og så skal alle disse ulike delene, hvor vi et sånn lappeteppe av både temperament og utgangspunkt, og vi voksne har våre egne sår fra våre egne oppvekster, så skal vi få det til å fungere i en slags sånn gruppedynamikk.
Ja.
Hva kan man gjøre hvis man for eksempel ser sånn, ja, dette ene barnet, når jeg tenker meg om nå, han ganske utrygg, mens hun jo nesten for selvstendig.
Mm.
Ikke sant? Hvis folk som hører på dette nå tenker sånn, her har vi, vi ganske sikre på at det trygt og godt, men eller kanskje man ikke det, men hva det man kan gjøre for å gjøre tilknytningen tryggere?
Det som man mest opptatt av da, den tilgjengeligheten, knyttet til mange ulike behov, både det å bli støttet til utforskningen, så har du et forsiktig barn som trenger litt ekstra støtte til å styrke det mot det, at man liksom kan liksom prøve å jobbe med å gi det, da, selv om man selv kanskje kjenner på at det litt krevende for en, på en måte. Men det
ja.
Så det også liksom det å liksom du det å ta imot barn også når de kjenner på at de trenger litt både litt trøst og omsorg og beskyttelse av deg da. At det selv når du også da hvis man eventuelt skulle kjenne på at man der også blir at man dras i litt annen retning enn man skulle gi det. Og det å liksom man kan liksom jobbe for å påvirke selv om man liksom du blir dradd til mot og det å liksom si at og avvise da.
Ikke så at du fort kjenner på at det. Nå barnet litt mye.
Nå det nok, liksom.
Nå det nok, og nå bare prøver du å liksom trykke på de rette knappene for å få meg sinna, eller nei, nå du imot meg, eller nå du veldig needy, eller altså man begynner å få sånne tanker om barnet egentlig da, som er liksom negative.
Ja.
Så det egentlig litt sånn varselsignal på at nå det liksom noe i deg som synes at dette behovet veldig vanskelig.
Jeg liksom stopper litt
Kanskje jeg må stoppe litt opp og prøve å tenke hva det han egentlig trenger nå.
Men jeg kan jo dele det at vi nå jeg jo blitt trebarnsmor på deltid, og vi har tre gutter som veldig ulike. En av dem veldig mer mot den liksom engstelige. Siden. Og så har vi en annen som veldig lite engstelig.
Ja.
Og, ikke sant? Og så det egentlig to representanter for ikke sant? Veldig det ene stedet. Jeg skjønner jo nå at dere prater at den ene ungen trenger å kanskje vise at de mer tilgjengelige for sårbarhet, for han trenger ikke å klare alt selv. Mens den andre trenger etterslett litt mer trygging på å komme ut gå ut i verden og utforske på egen hand. Det som skjer at man jo grunn for at fødselen har blitt sånn altså, det veldig vanskelig å endre, det kontraintuitivt fordi et veldig selvstendig barn får man behov for å bremse men ikke nødvendigvis ta på fang og liksom, for det ikke det barnet gir uttrykk for at det behov for, mens et veldig engstelig barn har man jo veldig behov for å beskytte og ikke kanskje liksom gi det lille sparket eller lille dytt ut i verden, ikke et spark da, men dere skjønner hva jeg mener
Ja.
Og det ofte litt sånn kontraintuitivt
så man fortsetter bare å forsterke de mønstrene som allerede ligger der, det man står i fare for da
Det fort gjort.
Veldig fort gjort. Men det også et poeng i at, altså at en aksept på at de litt sånn også da, på en måte. Altså det ikke sånn at vi alle skal bli like på en måte.
Nei.
Og samfunnet trenger også et mangfold. Ikke sant?
Det også, jo ikke sånn, bare skyte inn også, at det jo ikke sånn at et litt forsiktig genet barn nødvendigvis uttrykt.
Nei, ikke sant? Altså bare ikke utrygg tilknytning, sånn som vi vil tenke på. Det er bare litt reservert, fordi det temperamentsmessig er forsiktig på en måte da.
Ja.
Eller at et impulsivt, veldig aktivt barn kan jo også være veldig trygg i relasjonen.
Trygg tilknytning, det er bare konstitusjonelt impulsivt på en måte. Altså det Og det å ha også en aksept for de forskjellene, da, at det er også viktig i tilknytningspsykologien. Altså tilknytningspsykologien opptatt av, for å si det vanskelig, variabilitet. Da. Altså at det er viktig, den variasjonen vi representerer, er egentlig viktig og viktig å ta vare på. Da. Vi synes jo det viktig i skole, for eksempel, altså at impulsive barn får jo veldig lett kjeft. Og det gjør også forsiktig barn. De får liksom litt beskyndet mye på og får litt sånn kjeft, men altså er det ikke trygg tilknytning. Hvis man skal fremme trygg tilknytning hos barn som i temperamentsmessig ytterdelen, så handler det også om at de må få en aksept for den de da.
Men dette blir jo veldig, ikke sant? Jeg føler at vi må ta på sånne professorbriller og drikke sånn dyr rødvin for å egentlig forstå det der konseptuelle og, ikke sant, overbygningen. Og så er det, og så legger man vekk den podcasten, så går man rett inn i sånn middagssituasjon hvor det høyt og lavt og unger og, og, ikke sant? Og man som vi snakket om i forrige episode, lav på tanken, sånn. Og så blir man tillegg bekymret fordi man tenker sånn, ja, min far var ikke så til stedeværende, for eksempel, da kan en lytter tenke i mitt liv. Så jeg hadde kanskje ikke så trygg tilknytning, og nå ser jeg at, altså, for vi alle har så mye bagasje, og så skal vi få alt dette her til å funke i en sånn hverdagssituasjon.
Men kanskje hadde du trygg tilknytning til moren din, da.
Ja.
Ikke sant? For at det er jo også, dette er jo, relasjoner er jo så forskjellige, og vi kan ha trygg tilknytning i en relasjon og utrygg i en annen. Og så er det noe, noe gjennomsnittlig av dette, eller den du var sammen med, som kanskje er den som er det som preger deg mest i møte med andre personer senere i livet. Så at, og det kan jo ha vært en, kanskje til og med en bestemor der, eller en tante, eller en nabo, eller en lærer for den saks skyld, som har gitt deg noen erfaringer med noe trygt. Så at du har et eller annet referansepunkt der du vet, du har kjent på kroppen hvordan det kan være å være i en relasjon hvor du både kan være sårbar og selvstendig.
Men hva skal man gjøre hvis man oppdager at et barn man mistenker man har rundt seg, enten et eget barn, eller at man ser sånn, her er det noe, dette, jeg kjenner meg igjen når dere snakker om disse barna. Jeg ser det, du er lærer, eller du jobber i barnehage, eller du ser det i din egen familie. Hva kan man gjøre hvis man oppdager utrygg tilknytning?
Det er jo en vanskelig vurderingstema det, og det som kan se, det er jo ikke alltid liksom sånn at det er så lett å se på en måte, men det er jo en, viktig, det er et viktig, tror jeg, for foreldre å tenke at mitt barn har ulike behov, og jeg det er ikke alltid at jeg kjenner at jeg helt klarer å dekke det, på en måte, at det er særlig noen områder eller noen tilstander som representerer en spesiell utfordring for meg, da.
Ja.
Ikke sant? Det å titte litt på seg selv på den måten, at det er noe jeg kjenner på er mer utfordrende for meg å være sammen, tilby den sosiale baselinjen, på en måte. Hvor jeg får mer lyst til å trekke meg tilbake, eller jeg kjenner at jeg kommer inn i mye store, grove følelser, eller jeg får lyst til å slå ned på det.
Ja, det går i svart, liksom.
Jeg vil at barnet mitt bare skal slutte, fordi at det er så ubehagelig for meg å være i det. Og du kjenner at det gjentar seg, og gjentar seg, og gjentar seg, at det handler ikke bare om lavt blodsukker, da.
Nei.
Det handler ikke bare om at jeg er så dårlig tirsdag til onsdag på en måte, at det er noe,
det handler om min skam, eller mine egne opplevelser, eller
at det er noe gjentagende i det.
Eller at jeg kjenner meg litt hjelpeløs i møte med barnet mitt, når barnet mitt er sint, for eksempel. Jeg kjenner meg så hjelpeløs. Ikke sant? Om jeg kjenner på det, at det gjelder liksom noe behov, eller tilstander, eller jeg kjenner at når barnet mitt skal utforske, da, prøve ting på egen hånd, så blir jeg så engstelig selv.
Ja, hva skal man gjøre da?
Jeg tenker at det å snakke med både partnere om det, altså, og for så vidt venner også, altså alt det å, liksom, det å snakke om disse tingene, tenker jo vi er noe som gjør deg mer robust, da. Altså på å klare det, det å reflektere rundt det, på en måte.
Ja.
Det å dele ditt og reflektere rundt, de som er nære deg, er jo en måte å jobbe med det på, det å reflektere rundt det med barnehagen også. Altså nå går jo barn i så mye barnehager, man kommer jo tett inn på de barnehageansatte, og da kanskje det er noen i barnehagen også som du kjenner at du har en god connection med.
Helsesykepleier.
En helsesykepleier på en måte, at du kan selvsagt også etter hvert eventuelt søke, hvis du søker, kan du søke hjelp om det også.
Absolutt.
Men er det sånn, fordi alle har vi jo vårt, og det snakket vi også om i forrige episode, at vi har jo på en måte, det er jo ingen av oss som har gått gjennom dette livet uten å få noen sånne sår. Sånn at du som hører på nå tenker sånn, fader, jeg har masse av disse greiene. Ja, jeg også.
sånn, og det, Ida Stig også. Og det ikke det, ikke problemet. Problemet hvis det blir systematisk over tid, at barn ikke får dekket det. Og på, til det lurer jeg på, hvis jeg og Knut og meg da, som nå har dannet denne nye familien med tre barn, så kan jeg merke, ok, men jeg får utrolig kort lunte på det og det. Og jeg har nesten, jeg oppdager en sånn ting, som handler om, så kan jeg gå til min psykolog, og så kan jeg finne at det handler om min egen oppvekst, bla, 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 bla. Og så snakker jeg med Knut, som da bor sammen med meg, og sier sånn, dette vanskelig for meg. Kan han på en måte fylle inn? Altså, kan vi utdanne et felles lappeteppe, hvor vi tilsammen utgjør en trygg voksen på alle arenaer? Eller hvis den ene foreldren har kjempe mye skam i forhold til å snakke om seksualitet, da, for å ta noe konkret. Fordi den har selv vokst opp et eller annet sted. Og så har du en annen forelder, du har en steforelder, eller du har en tante, som ikke har noen problemer med det. Kan man fylle hverandres funksjoner Og der man litt dårlig?
Absolutt, det klart at det, og hvor man også på en måte, hvis man litt sånn bevisst på det da, ikke sant, så kan man jo si noen ting om det. Når det gjelder dette, så kanskje det bedre å snakke med den om
kanskje
det.
Kanskje du skal gå til Knut, eller?
Ja, eller jeg blir så...
Kanskje gå til Knut og snakke om det.
Ja.
Knut veldig bra på det, liksom.
Ja, eller, selvfølgelig
det,
liksom, kan
man det. At det lov å melde det.
Det er lov å melde det.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og så kan du jo, si til Knut da om kvelden at... Fader, jeg har liksom lyst til å bli liksom bedre på det området.
Takk for at du tok den i dag.
Takk for at du tok den i dag. Hva var det du sa? Eller liksom, liksom, hvordan var det du fikk det? Jeg så liksom, ble så fornøyd etterpå. Hva var det du sa? Dette, jeg har lyst til å
At man kan spille lære. Hverandre gode, liksom.
Jeg har lyst til å lære litt av
hverandre.
Lære litt av hverandre.
For det gjør man jo litt, da. Når man... kommer i nye relasjoner, så lærer man jo litt og får litt sånn ny kompetanse.
Det derfor man sier it takes a village. For at du kan ikke være alene, dritgod på alt, ikke sant? Men for å gå inn for en slags landing og en oppsummering av dette med utrygg tilknytning. Altså, jeg skal prøve meg på en oppsummering. Altså, utrygg tilknytning, det når du over gjentatte ganger som barn, da, for å ta det som eksempel, opplever at du ikke blir møtt og ikke blir regulert og ikke får hjelp til noe av ditt, liksom det du trenger gjentatte ganger, enten du får ikke hjelp til å utforske verden fordi foreldrene dine for redde og holder deg tilbake, du får ikke trøst når du lei deg fordi de synes at det forferdelig at du lei deg, så de tåler ikke å se deg trist, eller du får ikke, de uforutsigbare, for de har nok med sine egne problemer, og i aller mest alvorlig grad så går du rundt og redd, du går på nåler, og dette her skaper noen sånne følgefeil ut i livet ditt, som ikke det ikke en dødsdom, det ikke nødvendigvis en dom mot psykiatri, nødvendigvis, men det kan skape problemer i relasjoner du har i livet senere, og det kan bli sånne følgefeil som gjør at du kanskje enten ikke slipper andre mennesker inn, eller at du veldig avhengig av dem, og de fleste av oss har noen sånne issues. Det gjelder oss alle, og jobben din som voksen jo på en måte å ha litt sånn, kanskje få litt oversikt, og se hvor mine blindsoner, hvor jeg god, hvor jeg ikke så god, hvor kan jeg jobbe meg bedre, for å igjen kunne møte din unge på tryggest mulig vis, ikke sant? Og dine kollegaer for den saks skyld. Og hvis du sitter nå og kjenner på at bare fader, nå pirker dere inn i noe som gjør litt vondt, jeg blir irritert, jeg har lyst til å skru av podcasten, hvis du reagerer på noe, så kan det være et tegn på at der hvor det gjør liksom vondt og du blir frustrert, der ligger det ofte en eller annen sånn liten muskelknute, og nettopp der kan det være hensiktsmessig å sette litt lys da. Og det kan du få hjelp til, av kjæresten din, eller broren din, eller moren din, eller du kan gå til fastlege, helsestasjon, helsesykepleier, psykolog, familievernkontoret. Fordi at vi har alle våre muskelknuter, og men for å være bra wingmen og women for hverandre, så er vi nødt til å få litt sånn oversikt.
Bevisstgjøring er jo
Bevisstgjøring er kjempeviktig. Jeg synes det var en veldig fin oppsummering, Thea.
Og historien din på en måte trenger ikke det er ikke hogd i stein.
Nei,
det sant? Du kan, jobbe med, man kan jobbe med seg selv. Jeg tror egentlig alle foreldre kjenner på det. Det noe allment over det. At vi, det liksom, når man ser seg tilbake, så tenker man at det der var fint, men det der har jeg ikke lyst til å ta med videre på en måte. At vi har alle, vi jobber alle.
Alle holder
på å jobbe litt. Og så er det noen som må jobbe litt med, ha mer med da, som gjør som man tenker man må... Må jobbe litt ekstra med det da.
Ja, Og det kan jo være tungt og vanskelig og sårt å gjøre, men og skamfullt, men vi vet også at det er mulig da. Ja.
Og så det som gjør det litt, jeg må si, det det som gjør det litt gøy å være et menneske.
Ja.
At man ikke ferdig snakker.
Det en livslang prosess.
Ja. Ja. Mamma 72, ble 72 nettopp, og vi holder fortsatt på å diskutere ting fra min barndom, og hun snur på ting, og det synes jeg krever et eget mot å fortsette det der helt til man ikke er her mer.
Ja,
det virkelig fantastisk.
Ja. Det gjør det. Det fint man kan holde på det hele livet. På en måte.
Tusen takk for at dere kom tilbake, Ida og Stig.
Takk for at vi
fikk
komme.
Veldig fint å være her.
Tusen takk for at du hører på Foreldrerådet. Det at du gjør det, betyr at jeg kan ha denne jobben, og det elsker jeg. Hvis det noe du brenner inne med, et spørsmål du har, et eller annet du går rundt og grunner på, som du synes problematisk, noen du veldig nysgjerrig på, eller et menneske du veldig gjerne vil at jeg skal intervjue, så må du sende det til meg. Da kan du enten sende det på mail til foreldrerade@gmail.com, eller du kan melde meg på Instagram, der heter jeg også Foreldrerådet. Og hvis du har sendt mail eller melding før, og jeg ikke har svart, så pleier jeg alltid å si, du må mase mer. Senest i går snakket jeg med en som jeg takket for å mase for tredje gang, og nå står temaet hennes på lista vår. Det sånn det funker, folkens. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.